Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Викторија забележа пети ден поред без нови инфекции и смртни случаи од COVID. Бугарија и по пет часовните разговори во Берлин не дава зелено светло за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија. Тридневна национална жалост во Австрија за жртвите на терористичкиот напад во Виена. Застреланиот нападјач е 20-годишниот Куитим Фейзулај со двојно државјанство, австријско и македонско. Останете со нас. Во Викторија се зголемуваат надеждите за COVID нормално лето. Државата го забележа својот пети ден поред без нови случаи на инфекции или смртни случаи како последица од вирусот. 14-дневниот просек во поширокото подрачје на Мелбурн сега изнесува 1,7, што е под просекот во Нов Јужен Велс. Ливанскиот ресторан Јасмин 1 во југозападниот дел на Сиднеј е затворен на неодредено време, откако едно лице продолжило да работи и покрај тоа што му било кажано дека е близок контакт со случај заразен со COVID. Здравството на Нов Јужен Велс вели дека новиот локален случај е вработен во ресторанот во Ливерпул и е поврзан со кластерот од 7 случаи во населбата Хокстон Парк. Од оделот за здравство велат дека ресторанот не успеал навремено да обезбеди податоци за персоналот и за клиентите. Исто така, упатства се издадени и за жителите на 10 населби во југозападниот дел на Сиднеј да се тестираат, бидејќи здравствените власти продолжуваат да откриваат случаи со COVID-19 во тој дел на Сиднеј. Во моментов има и 2 случаи во хотелски карантин. По повеќе месечно затворање на границата на Нов Јужен Велс за жителите на Мелбурн, можно е рестрикциите да бидат олабавени по само 3 седмици. По такво навестување од страна на премиерката Гледис Береджиклиан. Се чини дека 23 ноември е датумот одбран од премиерката на Нов Јужен Велс, но тоа треба да биде потврдено денеска. Господја Береджиклиан рече дека одлуката за отворање може да дојде само откако Викторија ќе помине најмалку 2 седмици надвор од затворањето. Министрите за финансии од еврозоната велат дека европските земји ќе продолжат да имаат потреба од финансиска помош и следната година, бидејќи се зголемува бројот на случаите на коронавирус по заострувањето на ограничувањата и натаму има последици по нивните економии. Министрите од 19 држави рекоа дека фискалната подршка за секоја земја членка е важна и дека треба да продолжи до 2021 година. Председателот на блокот Пашал Донохо вели дека заедничкиот одговор ги прави земјите подобро оспособени за процесот на закрепнување, користејќи ги ресурсите на нивните заеднички пазари.
This unity of purpose will also be important to finalize an agreement on the recovery and resilience facility, which is an urgent priority for all of us because of its crucial importance in supporting economic recovery in the coming years.
Кинеските трговски удари врз австралискиот извоз се проширија на извозот на дрва и на јачмен, што доведе до загриженост за се поопасната состојба на дипломатските односи меѓу двете земји. Министерот за земјоделство Дејвид Литл Праут потврди дека Кина го прекинала извозот на австралиски дрвени трупци од Квинсленд, како и јачмен од друг производител на жито. Суспензиите уследија откако беше одложено царинење на жив австралиски јасток во вредност од 2 милиони долари заглавени на асфалт на кинески аеродром. Германија како председавач со Европската Унија во понеделникот подитно ги повика во Берлин на, како што беше најавено, дискретни разговори бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, незиниот македонски колега Бујар Османи и министро за евроинтеграција Никола Димитров. Средбата се одржа со посредство на германскиот министер за надворешни работи Хајко Мас и министрот за Европа Михаел Рот, но ниту пет часовните преговори во Берлин не вродија со конечен договор. Министерката Захариева за бугарските медиуми изјави дека мал напредок има, но не и конечен договор. Во оваа фаза Бугарија се уште не е подготвена да ја одобри преговарачката рамка за Македонија, изјави Захариева.
Има напредок во однос на отворените прашања, но и покрај напредокот по 5-часовни преговори не можеме да ја одобриме рамката за преговори. Се уште имаме шанса да се договориме за рамка на преговори не многу време, но германското председателство е посветено. Не станува збор за оспорување на реалноста, туку за одразување во реалноста во предизвикот на историската вистина, што се рефлектира дури и во тврденијата за малцинството.
Македонската влада пак верува дека историските прашања кои се дело од заедничката историја може да се решат низ мешовитата комисија, а решенијата ќе ги јакнат, како што вели, пријателството и соработката меѓу двете земји.
Убедени сме дека нашите три цели, грижата за националниот интерес и правото на самоопределување на македонскиот народ, нашата европска иднина и отворањето на пристапните преговори со прва меѓувладена конференција во декември и добрососедски односи врз основа на взаимното разбирање и почитување, не само што не се спротивни една со друга, туку се целосно компатибилни.
Дипломатски извори од земји членки во Брисел тврдат дека се уште се води битка на амбасадорско ниво од страна на Бугарија во нацрт за клучоците за Македонија да влезат дополнителни забелешки, но барем за сега бугарските барања не се прифатени, јавува Мија од Брисел. Ако се постигне договор, амбасадорите на земјите членки ќе можат да ја усвојат преговарачката рамка, а во спротивно тие повторно ќе се состанат на оваа тема во петок со надеж дека до тогаш ќе се надминат разликите и ќе се отвори патот министрите на 10 ноември да дадат зелено светло за документот. Во меѓувреме, председателот на Комисијата за надворешни работи Антонио Милошовски бара Македонското собрание да изгради заеднички национален став по однос на заканата од вето од бугарска страна. Тој закажа седница за денеска на која ќе се расправа за ова прашање, но се сомнева дека на седницата ќе присуствуваат пратениците од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и ДУИ.
Овој меморандум, според мене, е историски анахронизам кој што само ги зголемува тензиите помеѓу македонскиот и бугарскиот народ. А за жал, македонскиот државен врв нема способност да изгради заедничка национална црвена линија во македонското собрание и истата да ја браниме сите без разлика на која партија припадаме.
По ова прашање се огласи и лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски.
Со нашата историја, со историските факти, со нашите корени, како народ, како држава, која што го бараше своето место под сонцето века во срцето на Балканот, во Европа, за корените на македонскиот јазик нема преговарање. Тие се факт кој што е непобитен. И ги предупредувам овие екзибиционисти во владата, овие есперанто политичари, да не се дрзнуваат, да прифаќаат ултиматуми кои што се неевропски.
Подетално за настаните во Македонија во извештај по вестите. Австрија започна тридневна национална жал за жртвите на смртоносниот терористички напад во Виена. Венци беа положени на местото на убиството на четирите лица. 20-годишниот нападјач Куитин Фейзулај, кој бил смртно застрелал од полицијата, имал двојно државјанство, австриско и македонско. Минатата година тој одслужувал затворска казна за обид да отпатува во Сирија за да се приклучи на исламската држава, но бил ослободен предвремено по завршувањето на програмата за дерадикализација. Австрискиот канцелар Себастијан Курц вели дека австриците треба да се обединат за да го запрат тероризмот.
We will of course not let it happen that our society is divided. But on the other hand, we will definitely fight the terrorists and we will also fight the ideology behind, because the political Islam is the basis behind this aggression. It's the basis for hate against our society, our way of life, our democracy.
Според неофицијални извори, тројца македонски државјани родени во Австрија се наоѓаат на листата осумничени за терористичкиот напад во Виена и две лица од Косово. Македонски медиуми објавија дека 20-годишно момче од Струшкото село Велешта починало откако било застрелано пред кафе бар во моментот кога излегло да испуши цигара. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,7 американски долари и за 36,8 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,35 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 5 ноември. Перт, сончево, максимално 29 степени, Аделаид делумно облачно 18, Мелбурн повремени слаби врнежи предпладне 15, Хобарт делумно облачно 16, врнежливо за вас во Камбера 17, врнежливо и за Сиднеј максимално 20, Бризбен сончево 33, Дарвин услови за дожди бура 35 и Алис Спрингс сончево со максимално до 31 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.